Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo, ikiwa ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Katika studio anakaribisha katika Kumekucha Afrika ni mimi Abdu Shakur Abud,
na mimi jina langu Harrison Kamau, tukukaribisha katika matangazo yao ya nusu saa leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 17 mwaka wa 2019, siku ya kimataifa ya kupambana na ukame, ikiwa ndio hii. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, tunaripoti juu ya ripoti ya WHO kwamba maambukizi ya Ebola huko mashariki ya Kongo yameanza kupunguka. Imekuwaje?
Wakaazi wameitika, wamekubali kuzungumzia pamoja na wale wanganga wenye kusaidia kwa kumaliza huo ugonjwa, na ndio maana kesi za wale ambao wameambukizwa zimeanza kupunguka.
Waandamanaji wa Hong Kong wanamtaka mkuu wa utawala wa kisiwa hicho kujiuzulu kutokana na namna alivyokabiliana na maandamano wiki iliyopita, na mamilioni walishuka barabarani hapo jana.
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo hivi leo, tunaangazia juhudi za kupambana na ukame mashariki mwa Kongo.
Mpori wanachomaka hii miti sana jua kusaidia kumakala. Joman, ni mzuri na ni mbaya. Ni mzuri juu ile miti na kusaidia kumakala, na ni mbaya tena kukata miti yoyo yoyo juu. Ukikata miti sana inatuma tena ile mazingira kuharibika.
Nam, mazingira yanaharibika unapokata miti, ingawa unataka makaa ya kupika chakula. Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika, katika matumaini yetu kwamba utakuwa pamoja nasi kwa nusu saa, na unaweza kusikiliza kwenye tovuti www.voaswahili.com. Lakini kwanza, Harrison, habari muhimu za leo.
Waziri mkuu wa Libya anayetambuliwa kimataifa Fayez al-Sarraj amesema kuwa hayuko tayari kufanya mashauriano na hasimu wake anayepigania madaraka. Al-Sarraj, wakati akizungumza na shirika la habari la Reuters, amesema kuwa hatoketi kwenye meza ya mazungumzo na jenerali Khalifa Haftar kutokana na kuwa mambo aliyofanya hapo awali yanaonyesha wazi kuwa hayuko tayari kushirikiana kwenye mikakati ya kisiasa. Wanajeshi watiifu kwa al-Sarraj wamekuwa kikabiliana na wale watiifu kwa Haftar kwenye vitongoji vya Tripoli na kusababisha maelfu ya raia kutoroka makwao au kutafuta hifadhi ndani ya mji. Al-Sarraj amesema kuwa mkutano wao wa mwisho na Haftar uliofanyika Februari ulitoa nafasi kwa Haftar kutuma ndege za kivita kurusha mabomu kwenye mji wa Tripoli. Ingawa hakuna ripoti zozote kutoka kwa upande wa Haftar, al-Sarraj amesema kuwa jukumu lake ni kulinda Tripoli, akiahidi ripoti njema katika siku na muda mchache ujao. Maelfu ya waandamanaji jana Jumapili walijitokeza kwenye barabara za Hong Kong wakiwa wamevalia mavazi meusi, ukiwa mwendelezo wa maandamano ambayo yameshuhudiwa katika siku za karibuni, kulalamikia dhidi ya mswada wa sheria utakaotoa idhini kwa washukiwa wa Hong Kong kupelekwa kwenye mahakama za China bara. Maandamano hayo yanasemekana kuathiri shughuli kwenye maduka makubwa pamoja na ofisi za serikali, wakati viongozi wake wakisema idadi ya walioshiriki ilikuwa takriban watu milioni 2. Maandamano hayo yametokea siku moja tu baada ya kiongozi wa Hong Kong Carrie Lam kusitisha hatua hiyo kwa muda, lakini waandamanaji wameapa kuendelea hadi pale sheria hiyo itakapoondolewa kabisa. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema kuwa Rais Donald Trump anapanga kuzungumzia mzozo huo na mwenzake wa China Xi Jinping wakati wa mkutano wa G7 utakaofanyika Tokyo, Japan baadaye mwezi huu. Na kiongozi wa muda mrefu wa Sudan aliondolewa madarakani mwezi Aprili, Omar al-Bashir, ameonekana hadharani kwa mara ya kwanza jana Jumapili alipokuwa anapelekwa ndani ya gari yenye ulinzi mkali hadi ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu mjini Khartoum. Akiwa amevalia kanzu nyeupe na kilemba cheupe, kiongozi huyo aliyetawala kimabavu kwa karibu miongo mitatu alipelekwa kukabiliwa na mashtaka ya tuhuma za ulaji rushwa. Mwenzangu Abdishakur Abud ana maelezo zaidi.
Kiongozi huyo kimabavu alitawala taifa hilo kwa zaidi ya miongo mitatu aliondolewa madarakani April 11 baada ya miezi kadhaa ya maandamano dhidi ya utawala wake. Mwendesha mashtaka mkuu wa Sudan Aladdin Dafallah akizungumza na waandishi wa habari baada ya Bashir kuondolewa kutoka ofisi yake anasema kiongozi huyo wa zamani alisomewa mashtaka yanayomkabili ikiwa ni pamoja na ufisadi, kupatikana na fedha za kigeni na kupokea zawadi kinyume cha sheria. Wakati huo huo, naibu kiongozi wa baraza la mpito la kijeshi linaloshikilia madaraka kwa wakati huu ameapa kuwa wote waliohusika kwenye mauaji wakati wa kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wamekaa mbele ya makao makuu ya jeshi mapema mwezi huu watakabiliwa na hukumu ya kifo. Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo alisema wanafanya kila wawezalo kuwafikisha mahakamani na kuwahukumu kifo wale waliohusika na mauaji wa maandamano hao, ambapo waandamanaji wanasema ni karibu watu 128 waliouliwa wakati wanajeshi walipowashambulia alfajiri ya June 3. Maelfu waandamanaji walikuwa wameweka kambi kwa wiki kadhaa nje ya makao makuu ya jeshi wakidai wanajeshi kukabidhi madaraka kwa utawala wa kiraia. Hata hivyo, wizara ya afya ya Sudan inadai kwamba idadi ya waliouliwa siku hiyo ni 61.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Jina la Trump kawaida huonekana kwenye mahoteli makubwa, majengo ya ofisi pamoja na kwenye viwanja vya mchezo wa golf, lakini jana jina hilo limepatiwa makazi madogo ya walowezi wa Kiyahudi kwenye milima ya Golan. Balozi wa Marekani nchini Israel David Friedman jana Jumapili alishuhudia wakati makazi ya Bruchin yakipewa jina jipya la Trump Heights. Wakati wa hafla hiyo, Friedman alisema kuwa hakuona zawadi nyingine itakayostahiki iliyopita hiyo kwa Rais Donald Trump wakati akisherehekea miaka 73 tangu kuzaliwa kwake. Trump kwa upande wake alitoa ujumbe kupitia njia ya Twitter akitoa shukrani kwa serikali ya Israel pamoja na kiongozi wake Benjamin Netanyahu, akisema kuwa anaichukulia kuwa heshima kubwa. Kijiji cha Bruchin kinachosemekana kuwa na takriban wakazi 10 kilipewa jina la Trump na baraza la mawaziri la Israel kama kumshukuru kwa kutambua uhuru wa Israel kwenye milima ya Golan. Israel iliitwa eneo hilo kutoka kwa Syria wakati wa vita maarufu vya siku 6 mwaka wa 1967 na kisha kulikalia mwaka wa 1981, hatua iliyolalamikiwa na mataifa mengi licha ya Israel kujitenga kuwa ilikuwa muhimu kwa usalama wa taifa. Na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya kutengeneza ndege za aina ya Boeing, Dennis Mellenberg, amekiri jana Jumapili kuwa kampuni yake ilifanya makosa ya kutoarifu makampuni ya ndege, marubani pamoja na washikadau wengine kuhusu kifaa kilichokuwa na hitilafu kwenye ndege iliyosimamishwa aina ya Boeing 737 Max 8. Wachunguzi wanaamini kuwa taa ya kutoa onyo kwenye chumba cha rubani inaunganishwa na mfumo wa kudhibiti ndege ilisababisha ajali mbili mbaya, moja mwaka uliopita nchini Indonesia na nyingine mwezi Machi mwaka huu nchini Ethiopia, na kusababisha vifo vya jumla ya watu 356 waliokuwa ndani. Wakati akihudhuria maonyesho ya ndege ya Paris hapo jana, Mellenberg alisema kuwa mawasiliano kati ya Boeing na wateja walionunua ndege hizo hayakuwa sawa. Mkurugenzi huyo pia ameongeza kuwa kampuni yake inapitia hali ya unyenyekevu mkubwa na kwamba inafanya kila iwezalo kurejesha imani kwa kama kampuni ya ndege pamoja na wasafiri wa Boeing 737 Max.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa hiyo ya habari iliyosomwa hapa na Harrison Kamau, narudi kwako wewe Harrison. Asfaljiri ya hii leo, habari yenye uzito tunaipatia wapi?
Kweli kabisa, asanti sana mwenzangu Abdi Shakur. Na kama mlivyosikia kwenye taarifa ya habari, maelfu na maelfu ya wakazi wa Hong Kong waliandamana tena jana kupinga mswada wa sheria utakaoruhusu wahalifu kuhamishwa hadi bara kuhukumiwa. Na wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo anasema Rais Trump ana mpango wa kuzungumza juu ya maandamano hayo atakapokutana na mwenzake wa China Xi Jinping kwenye mkutano ujao wa mataifa 20 tajiri duniani yanaunda kundi la G20 huko Japan. Sasa Abdi Shakur, tunashuhudia maandamano hayo yakiendelea. Wakati huu wa Hong Kong wanasema wamesitisha kujadili mswada huo. Nini madai yao hivi sasa?
Wanachodai ni kwamba wanataka mswada huo ufutulwe mbali kabisa. Wanasema kusitisha mjadala kutokana na kishinikizo cha wananchi haitoshi. Wametoa ujumbe mpya unaosema kusitisha mswada haitoshi, tunataka ufutulwe mbali. Wengi wana wasiwasi kwamba mswada huo una maana wako hatarini ya kusafirishwa hadi China bara, ambako mfumo wa sheria una ushawishi mkubwa kisiasa, kama anavyoeleza Edwin Chengusi, mkazi wa jiji hilo kuu la fedha na biashara la Asia.
This is an end game. This is almost like an overnight change of.
Huu utakuwa mwisho wa mchezo. Hii inaweza kubadilisha kila kitu mnamo usiku mzima tu hapa Hong Kong. Ikiwa mswada utapitishwa, Hong Kong itabadilika kabisa na kuwa daima.
Mtawala mkuu wa Hong Kong aliteuliwa na China, Carrie Lam, mapema jana aliomba radhi kutoka kwa wananchi wa jiji lake, ambapo karibu milioni moja zaidi wakivaa nguo nyeusi walikuwa kiandamana na wakisisitiza vile vile kwamba lazima ajiuzulu kutokana na jinsi alivyokabiliana na mswada huo kuruhusu wakazi kupelekwa China bara kufunguliwa mashtaka.
I feel deep sorrow and regret that the deficiencies in our work.
Anasema na mnukuu, nina usikitifu mkubwa na ninaomba radhi kutokana na kasoro katika kazi zetu na vitengo vingine vilivyozusha utata na ugomvi katika jamii yetu kufuatia kipindi cha utulivu cha miaka miwili iliyopita. Tutatafuta njia za makini na unyenyekevu na kukubali ukosoaji na kufanya marekebisho mazuri. Mwisho wa kumnukuu. Maandamano hayo yanaongozwa na wanafunzi na vijana yalikuwa tofauti na wiki iliyopita pale walipokabiliana na mabomu ya kutoa machozi na kufyatuliwa risasi za mpira na maafisa wa polisi. Maandamano ya jana yalikuwa ya amani na katika ishara ya kuonesha maridhiano. Serikali ya Beijing ilitangaza kwamba kiongozi wa vuguvugu la kutetea demokrasia Occupy, Joshua Wong, aliyewahamasisha wa Hong Kong kujitokeza mwaka 2017 kwa maandamano makubwa, yanakumbukwa kwamba maandamano ya mwavuli kulinda demokrasia, ataachiliwa huru hii leo. Wong alihukumiwa kifungo cha pili cha jela mwaka jana kwa kile hakimu alieleza jukumu lake kuu wakati wa maandamano ya kutetea demokrasia mwaka 2014. Kwa upande mwingine hapa Washington, waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo akizungumza na kipindi cha Fox News alisema Trump atapata fursa kuzungumza na mwenzake wiki ijayo, na masuala makuu katika mazungumzo yao anasema yatakuwa hali huko Hong Kong na mvutano wa biashara kati ya nchi zao mbili. Nam, mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kusikiliza VOA Express hapo saa 10:30 jioni ya hii leo, na usikose kushiriki katika Facebook kutoa maoni yako juu ya ripoti tunazoandika katika ukurasa huo au tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Harrison anaendelea na taarifa habari.
Mataifa ya Argentina, Paraguay na Uruguay Jumapili yameshuhudia kupotea kabisa kwa nguvu za umeme kutokana na matatizo ya kiufundi kwenye mtambo mmoja wanaotegemea ulioko kwenye mji mkuu wa Argentina wa Buenos Aires, kwa mujibu wa kampuni inayotoa huduma hiyo ya Edsur. Edsur imeongeza kusema kuwa sehemu kadhaa za Chile na kusini mwa Brazil pia zilishuhudia ukosefu huo. Maafisa wa mamlaka ya umeme jana jioni walikuwa wakiendelea kurejesha hali ya kawaida, ingawa karibu nusu ya watu milioni 44 wa Argentina wanasemekana wangali kwenye giza. Kampuni ya kusambaza umeme ya Uruguay ya UTE imesema kuwa hitilafu kwenye mitambo ya Argentina kwa wakati fulani ilisababisha kupotea kwa umeme kwenye sehemu zote za taifa hilo. Edsur imesema kipaumbele kwa sasa ni kurejesha umeme kwenye maeneo muhimu kama vile mahospitali, shughuli za uchukuzi wa umma zikitatizika kwenye maeneo yaliyoathiriwa, huku wakazi wa Argentina wakisemekana kupiga kura za kuchagua magavana kwa kutumia mwangaza wa simu za mkononi. Na kundi la wanaharakati wa kutetea mazingira kutoka Uingereza limeahirisha mpango wa kusitisha safari za ndege kwenye uwanja wa ndege wa Heathrow mjini London. Kundi hilo kwa jina Extinction Rebellion lilikuwa limepanga kutumia ndege zisizo na rubani, yani drone, kukatiza safari za ndege mwezi huu na mwezi ujao kwenye uwanja huo wenye shughuli nyingi, ili kuhamasisha kuhusu uharibifu wa mazingira kutokana na mpango wa kujenga njia tatu ya kurushia ndege. Hatua hiyo ya kwanza ilipangwa kufanyika Jumanne wiki hii. Maafisa wa usalama wa Uingereza Ijumaa iliyopita walitoa onyo kwa wanaharakati hao kuwa hatua ya kurusha drone kwenye uwanja huo ingepelekea kifungo cha maisha jela. Mamlaka za uwanja huo zilionya kuwa mpango huo ungehatarisha maisha ya wasafiri pamoja na wafanyakazi. Hata hivyo, kundi hilo linakanusha kuwa hatua yake ingesababisha madhara yoyote.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, ni kwamba karibu mwaka mmoja kabla ya uchaguzi wa awali wa uchaguzi wa kiti cha rais hapa Marekani wa chama cha Democratic na Republican, campaign zimeanza kupamba moto. Rais Trump anatazamiwa kutangaza rasmi kwamba anagombania kiti hapo kesho, lakini wa Democrats wako karibu ya zaidi 20 wanaogombania kiti cha rais kuweza kumwondoa Rais Trump. Na hapo jana wagombea wane wa chama hicho walikuwa huko jimboni South Carolina kuandaa sera zao kuweza kuwashawishi wapiga kura weusi katika maeneo ya kusini ya Marekani. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi basi akazungumza na Professor Patrick Nigula wa Chuo Kikuu cha South Carolina na kumuuliza kwanza umuhimu wa jimbo hilo katika kuandaa mkutano na kampeni za uchaguzi wa rais kwa mwaka 2020.
Umuhimu wa jimbo la South Carolina hapa ni kwamba tuna historia ndefu ya zaidi ya miaka, naweza nikasema 30 au zaidi, ya kwamba jimbo hili limeotewa kama ni kichocheo cha yule ambaye ataweza kushinda kura za maoni na kuchochea zaidi katika kufuatia majimbo mengine ambayo yatapiga kura. Kwa hiyo ni historia iliyowepo kwa muda mrefu na ambayo inaweza kushawishi baadhi ya majimbo mengine ili nao waweze kumwangalia huyo mgombea aliyeshinda ili waweze kumpatia kura za ushindi katika uchaguzi utakaofuata wa kura za maoni.
Lakini wagombea wote hawa katika hotuba zao walikuwa wakihamasisha wapiga kura weusi kujitokeza na kuweza kuwanyenyua kutoka hatua moja ya maisha kwenda nyingine. Unadhani kwamba hilo litafanikiwa kuwavuta katika uchaguzi wa 2020?
Mimi naona tu hicho ni kigezo kizuri zaidi au sera ambayo kama wengi wao walivyogusia zaidi katika kuangalia umuhimu wa uchumi, kazi na kuinua hali zao za kimaisha hapa, ni kwamba hii inatokana na uduni wa kuendelea kwa hali ya maisha wengi wa watu weusi hapa katika jimbo la South Carolina na baadhi ya majimbo mengine, kwa mfano Alabama, Mississippi, Tennessee na Kentucky. Na hii nadhani tu itakuwa ni kichocheo cha kuwaleta kwa karibu ili kuwaunganisha na kuleta nguvu moja ambayo inaweza ikatoa wapiga kura wengi zaidi na kuhamasisha baadhi ya wengine kutoka katika majimbo mengine.
Profesa Nigula, katika utafiti uliofanywa na Black Economic Alliance uliohusisha watu weusi 1,003, ulieleza kwamba 83% ya watu hao walikuwa na wasiwasi kuhusiana na mwanya wa mishahara kati ya watu weusi na weupe, na 81% walieleza kwamba ni vigumu kufanikiwa ndoto ya Marekani hii leo. Nini mtazamo wako?
Kama nilivyogusia hapo mwanzo, katika jimbo hili la hapa South Carolina na mengine mengi tu ya kusini huko, kwa mfano Mississippi, Alabama pamoja na Louisiana, wengi baadhi ya watu weusi au watu wenye matabaka mengine hapa Marekani, ni kwamba hii tu inatokana tu na kwamba wengi wao sidhani kama wana nafasi za kuweza kupata mitaji kirahisi ya kibiashara au nafasi nzuri za kazi mbalimbali ambazo zinaweza kuongezea kipato. Kwa mfano ukiangalia au ukimfuatilia Senator Cory Booker alipokuwa akizungumza katika kikao chake hivi karibuni hapa South Carolina, alizungumzia umuhimu wa kutengenezwa kama mfuko wa watu wanaozaliwa hapa Marekani wa zaidi ya $1,000 ambao unaweza ukawekwa katika benki. Hiyo tu labda itakuwa ni njia moja hapo ya kuondoa watu katika hali ya umaskini, hususan watu ni matabaka ya Kiafrika na matabaka mengine.
Nam ni Professor Patrick Nigula wa chuo kikuu cha South Carolina akizungumza na Sauti ya America. Nam, shirika la afya duniani WHO linaeleza kwamba maambukizi ya virusi vya Ebola hata vifo vimeanza kupunguka katika mji wa Butembo, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, kwani wananchi wenyewe wameanza kushirikiana kwa ukamilifu na shirika hilo na wizara ya afya ya Kongo katika mapambano dhidi ya ugonjwa huo wa hatari. Na wengi wanapunguka kuambukizwa kutokana na ushirikiano huo, na WHO inasema ikiwa ushirikiano huo utaendelea vizuri, Ebola itamalizika kwa karibuni sana, kama vile Oster Malivika anavyotueleza katika ripoti yake.
WHO imesema hayo kupitia mwakilishi wake hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Dr. Deo Nzimirimana, Jumapili hii tarehe 16 katika mji wa Goma, wakati walikuwa wakiandamana na kiongozi wa WHO duniani Tedros, ambaye amekutana na mashirika ya kiraia, vijana, wanawake, madhehebu mbalimbali pamoja na makanisa katika mji wa Butembo, ambako wamezungumzia swala la Ebola na kuwahamasisha wote kuhusu hasara ya Ebola Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa maeneo haya ya mashariki.
Je vous dis que on commence à voir une diminution significative des cas.
Nawaambia kwamba tumeanza kuona kesi chache za Ebola. Tukiungana pamoja na kuweka nguvu pamoja na kuhakikisha swala la usalama,
avec tous ces efforts là, si on a la sécurité,
katika uungaji mkono wanasiasa, makanisa na watu wote wakitambua kwamba Ebola ni shida, na waambia Ebola itaisha hivi karibuni.
Cette maladie là peut disparaître dans les jours à venir.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaendelea kuomba wananchi kushika kanuni ya usafi kote Kivu Kaskazini pamoja na Ituri. Ndebeshe ni waziri wa afya Kivu Kaskazini hapa mashariki mwa Kongo.
Wakaaji ya kufanya kwanza yafaa kubambia kama Ebola iko ugonjwa yenye iko na inaua na ishaua watu zaidi ya 1500. Na yafaa watu basikie kama bafuate les règles d'hygiène. Nego djine se la veleme ya kusemiana babaache banawe mukono batumie bitu ya nego djine ba respecte.
Safari hii makundi yanayoitwa maimai, vijana na wananchi wote wamekubali kuunga mkono juhudi za kupambana na Ebola, kwani imewaua watu zaidi ya 1000 katika mji wa Butembo na wengine vile kuambukizwa, lakini kwa sasa ikionekana kupungua. Edgar Mateso ni kiongozi makamu wa mashirika ya kiraia.
Wakaaji wameitika, wamekubali kuzungumzia pamoja na wale wanganga wenye kusaidia kwa kumaliza huo ugonjwa, na ndio maana kesi za wale ambao wameambukizwa zimeanza punguka, kwani kumekuwa uhusiano kati ya raia na waganga wenye kusaidia kumaliza huo ugonjwa. Tunadhani kama hiyo njia itasaidia zaidi sana.
Daktari Deo Zimirimana wa WHO ameongeza kwamba Ebola ni tishio sana kwa kanda.
C'est un vaccin vraiment qui est très efficace.
Tunawapa vile vile wananchi chanjo ambayo inakinga kwa 87% ya ukingo, na ni nzuri sana.
Ceux qui se sont fait vacciner, ils sont là, ils sont vivants, ils n'ont pas attrapé le virus.
Na huku wote wakiwa na tumaini kwamba Ebola itatokomezwa. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Na kama siku ya Jumatatu kawaida, tunakuleteni jamii na maendeleo. Na leo ni siku muhimu, ambapo ni June 17 ya kila mwaka Umoja Mataifa unaadhimisha siku ya kupambana na hali ya jangwa na ukame duniani. Lakini huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha ya kwamba ni nchi inayotajiri mkubwa wa maji, lakini hali ya ukame inaripotiwa katika maeneo mengi mashariki mwa nchi hiyo, hasa katika mkoa wa Kivu Kusini. Mwandishi wetu Mitima De La Chance ametembelea maeneo ya bonde ya Ruzizi na yuko katika mji wa Luvungi na ametuletarishia ripoti ifuatayo.
Baadhi ya wakazi katika bonde hili la mto Ruzizi kwenye mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Burundi wanashuhudia mabadiliko ya tabia ya nchi tangu miaka ya pata 10, na kusema kuwa mvua hainyeshi tena kama kawaida, anavyoeleza Furaha Ngaza, miongoni.
Mvula inyeshaki tena kama kawaida, mabadiliko ishakuwa ya mingi sana juu sagisi mwezi wa tatu mvula ilikuwa inanyesha, mimi tunakia shangali waini mvula ilikuwa inanyesha sana hivi shakatika tena. Kipwa ikiisha mvua inaanza nyesha ikikuwa na retari sana mwezi wa 10. Azamani ilikuwa kwa tukipwa naisha hivi kama mwezi wa 8 kumwisho mwisho mvula ilianza nyesha. Ah, hivi naanza kawia sana. Maana kama mwezi wa 10 wakienda kumwisho ndio inaanza nyesha.
Kama inavyoonekana nafasi nyingi upande huu, wakazi wamekata miti iliyokuwa juu ya vilima hapo awali, na sasa vilima hivyo vimebaki wazi. Na kuna pia tabia inayovuma ya kuchoma misitu hasa wakati huu wa kipwa kutokana na sababu tofauti, anavyoendelea kusikitika Furaha Ngaza.
Mpori wanachomaka hii miti sana juu kusaidia kumakala. Njoman, ni mzuri na ni mbaya. Ni mzuri juu ile miti na tusaidia kumakala, na ni mbaya tena kukata miti hiyo hiyo juu. Ukikata miti sana inatuma tena ile mazingira kuharibika.
Hali hii ya ukame inayoendelea kuripotiwa upande huu imesababisha njaa kwa wakazi, ambao miongoni mwao kuna wale walioanza kuyahama makazi yao tangu miaka miwili na kujielekeza katika vijiji vya pembezuni au pia katika kambi ya Nyarugusu nchini Burundi ili kujaribu kupata msaada wa chakula. Upungufu wa mvua upande huu umeongeza joto na kusababisha mimea iliyosalia kukauka. Bi Cecile ni mkulima hapo Kiliba.
Mtana tushakuwa mjibu toa kwa malishete na sambele. Bamaba kupanda mbele wanapata, banyuma wanakosa. Mbuna nje kwa lete hivi. Nasa shetu panda mihindi ya mwezi wa pili kumwisho mwisho. Hatu kuvuna hata. Shika kwa vijangara juu akosa mvula. Haikunyeshaka.
Ili kupambana na hali ya jangwa na ukame, uratibu wa mazingira nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ukishirikiana na miungano mbalimbali pamoja na asasi za kiraia umeonya wakazi kupanda miti mingi na kulinda mazingira. Bienfait Kalinga ni kiongozi wa mazingira na maendeleo ya kudumu huko Kamanyola.
Tuko tunatoa malalamiko kwa ajili ya uchomaji wa pori na kukata miti kiolela, inatuma tunakosa mvua wakati wa masika. Wakati tulikuwa napata mvua zaidi, ilikuwa watu wanakuwa wanaheshimu mazingira, lakini kwa leo sasa watu wanakuwa hawaheshimu tena mazingira vizuri, na ndio kwa maana tuko nawaelimisha zaidi tena wao wanaheshimu mazingira kwa namna inavyofaa.
Hata hivyo, wengi kati ya wakazi upande huu wanajiswali ikiwa miti inayokusudiwa kupandwa itakuwa na bahati ya kukomaa lini kutokana na uhaba wa mvua. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Luvungi.
Naam, asante sana Mitima kwa maelezo hayo. Basi tunawakumbusha wasikilizaji kwamba leo ni siku ya kukumbushana kwamba mazingira yanabadilika, watu wanaongezeka, idadi ya misitu inaharibika. Watu wanahamasishwa kupanda miti na kulinda mazingira, ndio sababu mojawapo ya mabadiliko ya hali ya hewa kutokana na gesi chafu zinazotoka kutokana na magari, ambayo kawaida gesi hiyo huvutwa na miti, lakini sasa miti inakatwa na kuna tatizo hilo. Basi unaendelea kusikiliza Kumekucha, naona muda unamalizika hapa, dakika mbili hivi imebaki. Basi Harrison, hebu tusomee muktasar wa habari.
Waziri mkuu wa Libya anayetambuliwa kimataifa Fayez al-Sarraj amesema kuwa hayuko tayari kufanya mashauriano na hasimu wake anayepigania madaraka. Maelfu ya waandamanaji jana Jumapili wamejitokeza kwenye barabara za Hong Kong wakiwa wamevalia mavazi meusi, ikiwa ni mwendelezo wa maandamano ambayo yameshuhudiwa katika siku za karibuni nchini humo. Jina la Trump kwa kawaida huonekana kwenye mahoteli makubwa, majengo ya ofisi pamoja na kwenye viwanja vya michezo ya golf, lakini sasa jina hilo limepatiwa makazi madogo ya walowezi wa Kiyahudi kwenye milima ya Golan. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya kutengeneza ndege za aina ya Boeing, Dennis Mellenberg, amekiri jana Jumapili kuwa kampuni yake ilifanya makosa ya kutoarifu makampuni ya ndege na marubani pamoja na washikadau kuhusiana na hitilafu iliyokuwa kwenye ndege ya 737 Max.
Nam, na mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Asante Harrison Kamau kwa muktasari huo. Ndo tunafikisha mwisho wa Kumekucha Afrika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema asanteni, mchana mwema, kwaherini.